Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате: кој троши повеќе, ќе плаќа поскапа струја. Третин од становите се ненаселени, додека панично се купуваат нови станови. Од светот, Киев повторно цел на Русија. Следете на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во време кога е сепо известно дека цената на струјата ќе расте, регулаторната комисија воведува нов тарифен модел, според кој оние кои трошат помалку ќе плаќаат поевтина струја. Тие што пак загреваат базени, копаат криптовалути или на домашна струја водат бизнеси со голема потрошувачка на струја. Од наредниот месец ќе добиваат многу повисоки сметки, односно ќе плаќаат цена блиска до индустријската. Повеќе во прилогот на Срѓан Стојанчев.
Цената на струјата ќе биде пониска за оние кои трошат помалку, а големите потрошувачи ќе плаќаат повисока цена за киловат час, предвидува новиот модел за тарифирање на електрична енергија. Според пресметките на регулаторната комисија за енергетика, со новиот модел на плаќање 87% од домаќинствата зимно време и 92% летно време ќе плаќаат пониски сметки отколку ако продолжи сегашниот модел. Регулаторната комисија минатиот месец објави дека 17 домаќинства трошат струја колку дури 80.000 просечни семејства. Дел од нив загреваат огромни базени, а за дел постои сомнеш дека копаат криптовалути или водат други бизниси. Струјата за нив сега сериозно ќе поскапи. Сепак, тоа не значи дека струјата ќе поевтини, туку дека според новиот модел, за најголем дел од граѓаните ќе биде пониска отколку според сегашниот модел. Нема да има промени во начинот на пресметка на ефтината струја, но наместо една тарифа во скапа струја како досега, од наредниот месец ќе има неколку. Регулаторната комисија за енергетика со професори од машинскиот и електротехничкиот факултет разработуваат нов тарифен модел. Според тој модел, скапата струја е поделена во 4 блока. Потрошената струја до 210 киловат часа во скапа тарифа месечно ќе се плаќа 35% поевтино од сега. Потрошувачката меѓу 210 и 420 киловат часа ќе биде со цени слични на сегашните. Меѓу 420 и 630 киловат часа ќе биде поскапа, а секој киловат час над границата од 630 киловат часа скапа струја месечно ќе биде многу поскап и ќе биде по слична цена со индустријската струја. Овој модел не е конечен, туку е предлог за кој се разговара. Просечната потрошувачка на едно семејство е под 500 киловат часа месечно. Професор Рубин Талески од електротехничкиот факултет рече дека најголем дел од граѓаните ќе влезат во првите два блока и ќе добиваат пониски сметки.
Ќе се овозможи ресурсите што ги имаме за домашно производство да се искористат поефикасно, ќе помогнат да се зголеми ефикасноста, енергетската ефикасност и пасивна и активна. Прво, да се намали потрошувачката во висока тарифа, а второ, да се префрли дел од потрошувачката од висока во ниска тарифа.
Професор Исто Филковски од Машинскиот факултет ја презентираше анализата за потрошувачка на струја во грејна сезона. Според неговите пресметки, семејствата што трошат до 1500 киловат часа месечно со новиот модел би плаќале пониска или еднаква сметка како и со сегашниот, под услов половина од струјата да е во ефтина тарифа, а половина во скапа.
Голем дел од домаќинствата би имале помали сметки отколку според постојниот тарифен систем. За голем дел од потрошувачите сметките не би биле значително различни, се разбира под услов да не се покачи цената на електричната енергија, што воопшто не е реално.
Филковски сепак вели дека новиот тарифен систем нема да ги реши бројните наталожени проблеми во енергетскиот сектор, туку колку толку да ги испегла разликите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако последниот попис покажа дека повеќе од третина од становите во земјава се ненаселени, граѓаните панично купуваат нови станови, а се издаваат рекорден број одобренија за градба. Прв на удар е главниот град, но и туристичките центри. Познавачите на состојбите велат дека пазарот на недвижности во моментов е хаотичен, а празните станови ќе станат голем проблем. Ако навечер погледнете кон зградите во Скопје, посебно оние кои се наоѓаат на Водно, ќе забележите голем број станови во кои нема светло. Во Охрид пак, на пример, надвор од туристичката сезона, во многу стамбени блокови и со по 50 на станови, светло се пали во едва и 3-4. Последните податоци по новиот попис само го потврдија она што беше очигледно, дека во земјава скоро 37% или нешто над 307.000 станови немаат жители. Од нив скоро 60.000 се во Скопје, во туристичкиот Охрид пак или Берово, празни се повеќе од половината станови, во Дојран над две третини. Ама пописот покажи дека во исто време, во изминатите 20 години, бројот на станови бил зголемен за повеќе од 140.000, односно за дури 20%. Последниве години само состојбата е најалармантна, посебно во Скопскиот регион, каде само лани биле издадени 1414 одобренија за градба, пред се во високоградбата, што е рекорден број во последната деценија. Никола Велковски од групацијата за градежништво при Стопанската комора и поранешен главен градски архитект, причината за ова ја гледа во неравномерниот регионален развој, поради што секој гледа да купи стан во Скопје. Вели дека сето тоа е дополнително подгреано од стравот од инфлација, во време кога цените на становите се нереално зголемени. Ова според него е многу опасно, бидејќи станови купуваат оние кои не планираат никогаш да живеат во нив.
Ама ништо не им е важно, затоа што нема ни намера да живеат тука. Нема потреба децата, нема да му живеат тука. Дали има зеленило, дали има спорт и рекреација, дали има паркинг, во делот градинка, школа, тоа сега не го интересира, затоа што него му е важно сега да купи стан. Сега најголемиот чар има собствениците на земјиштето и граѓаните се што градат. Сите други сме губици.
Според него, побарувачката на празни станови ќе има се додека не се создадат пристојни услови за живот и во помалите места. Но предупредува дека последиците од ова ќе ги гледаме низ целата држава во годините што доаѓаат, затоа што становите ќе треба да се одржуваат, нема доволно кираджи, па товарот ќе падне на оние кои ќе живеат во полупразните згради. Лидија Смилкова од Агенцијата за недвижности Асторија, која работи во Скопскиот регион, забележува дека има многу нелогичности на пазарот на станови. Вели дека додека едни купуваат наеднаш по 4-5 стана, во кои никој нема да живее, други не можат да дојдат до дом.
Цените се скокнати, сега се луѓето во еден хаос, не знаат дали е сега моментот, дали цените ќе паднат, дали ќе останат вака како што се има дефицит на квалитетни станови, зборувам, за продажба. Така да, ете, во некоја хаотична состојба е моментално пазарот.
Од 1 јануари годинава стартуваа измените во Законот за даноци, кои директно ќе ги погодат оние кои имаат празни станови. Така, ако станот не се користи подолго од 6 месеци во текот на една година, ќе се плаќа три пати повисок данок на имот. Оние па кои нема да пријават дека имаат имот кој не го користат, ќе треба да платат 5 пати повисок данок. Ако собственикот пак живее во станот, тогаш ќе плаќа за 50% понизок данок.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија досега не успеа да ги постигне своите воени цели откако ја нападна Украина. Но и покрај тоа, главниот град Киев би можел да се соочи со нови руски напади, предупредува командантот на украинските специјални сили Роман Костенко, според кого ова сценарио веројатно ќе зависи од Белорусија. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Роман Костенко, командант на украинските специјални сили и член на либералната проевропска партија Холос, за Радио Слободна Европа изјави дека Москва повторно ќе се обидува да го нападне главниот град Киев. Руските воени сили сега се главно фокусирани врз преземање на контролата врз регионите Луганск и Донецк, исто така познати заедно како Донбас. Москва го направи за земањето на целиот источен Донбас клучна цел на својата неиспровоцирана инвазија откако беше потисната од Киев. Сепак главниот град на Украина би можел да се соочи со други руски напади и таквото сценарио веројатно ќе зависи од Белорусија, објасни Костенко. Александр Лукашенко, авторитарниот владател на Белорусија и близок сојузник на Путин, изјави дека неговите војници не учествуваат во руската инвазија, но територијата на земјата служела како лансирно поле за Русија да испрати илјадници војници преку границата од почетокот на инвазијата во февруари. Белорусија е наш непријател и ние го разбираме тоа. Земја која им дозволи на нашите непријатели да користат незината територија за да убиваат наши цивили, рече Костенко. Со оглед на тековниот безбедносен ризик во од Белорусија, украинските сили беа распоредени долж нивната заедничка граница, која се протега на околу 1080 километри, објасни Костенко. Оваа закана сметана за висока. Или русите ќе можат да влезат од таму ако соберат сили и објават мобилизација, или ќе ги повикаат белорусите да учествуваат. Подржан од рускиот напредок во Донбас, Кремљ наводно размислува за втор голем напад врз Киев, објави независниот медиум Медуза со седиште во Латвија на 27 мај. Во раните денови на инвазијата, како што вели Костенко, руската војска сериозно погрешно пресметала што ќе ги чека во Украина. Тие се надеваа дека населението на Украина јасно ќе ги поддржи и дека со помош на овие луѓе нема да мора да спроведуваат долгорочни воени операции тука. Тие очекуваа мали престрелки, дека украинската армија ќе го остави оружјето и Русија ќе ја преземе контролата врз целата територија, изјави Костенко. Сепак, како што вели, од тогаш руската војска научила и се адаптирала. Почнаа да поставуваат одбранбени позиции, тие почнаа подобро да ја користат својата опрема, тие инкорпорираат артилерија. Тие учат и сега борбата не стана потешка, додаде тој. Руската војска зголеми употребата на тактички воздушни акции за да го поддржи незиниот напредок во Донбас, соопшти Британското министерство за одбрана во својот дневен билтен за разузнавање на 4 јуни. Борбената способност на Украина исто така се подобрува, истакна Костенко, во голема мера благодарение на пософистицираното и смртоносно оружје што го обезбедуваат западните партнери на Украина.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Потпре на драматичните настапи на Марија Мацота, Добрила и Дориан, Нанси Виера, нагласноста на Лука Санантана, фуриозноста на Лос Пиранјас. Офес во третата деценија влегува како голем фестивал, чија мисија одамна е универзална и глобална. Деталите од 21-виот Офес ги пренесува Лјупчо Јолевски.
Годинава по двете ноемвриски пандемиски изданија Офест му се врати на традиционалниот термин, крајот на мај и почетокот на јуни, кога липите најубаво мирисаат во Скопје и кога распукува младоста. Се разбира, сето тоа следено од сите проблеми и обшествени нелогичности во нашата убава Македонија, од културните неприлики, големите и празни ветувања, безпарицата и кризата што не прави се поситни и понесигурни во себе. Отворањето овој пат беше македонско, со актуелната инкарнација на неохипи, фолк, постпанк, психоделик, транс, дружината Перија, во чија звуковност се допираат Блискиот Исток, Балканот, Северна Африка. Истата вечер триумфално беше затворена со феноменалниот настап на дуото Добрила и Дориан, со музиката која е забележена на нивниот деби и веќе класичен албум Апокрив и новите песни кои настанале во меѓувреме. Нивната изведба на некои од најубавите македонски традиционални песни како Ајр да не сториш мајко, Три години стана, Кирајджич, едноставно ја има моќта да те понесе и да те натера да леташ помеѓу две тишини, две воздишки, две силни треперења на срцето. Во четвртокот пак, воведот во магијата го стори еден од најзначајните современи мајстори на инструментот кора, Балакес и Соко од Мали. Сам на сцената, навидум статичен, тој со леснотија ја воведе публиката во својот свет на убавина и имагинација, ја натера со него да плови и да ги допира звездите. И по едно такво инструментално патешествие, придружувано од перкусионистот Джеймс Милер и од басистот Каетано Малта, на сцената осамна бразилскиот пејач и мултиинструменталист Лукас Сантана, еден од најжешките феномени јужно од екваторот. Тој со одбран сет на песни од повеќето свој албумски објави, со материјалите од својот актуелен посттропикализмичен електроакустичен албум и оние што допрва ќе излезат на носачи на звук, дојде со крената глава и многу гнев да преговори за неправдите, за реакционерните политики на својата микросредина, игнорирањето на човечките слободи и права, за чувањето на животната средина. Затоа беше на два пати враќан на сцена од публиката. Петокот, на 3 јуни, за Офест 2022, почна филмично, со извонредниот документарец The Rumba King на Алан Брейн и со одличниот концерт на Елвис Алварен на гитара, клавијатури и електроника, Марио Галеано на бас и Педро Оједа на тапани или заедно Лос Пирањас. Колумбијците со својот ретрофутуризам направија ретко видена трансжурк, лудо и до немајкаде откачено. И конечно, последната ноќ од Офест започна со пејачката Марија Мацота и нејзиниот придружник Антонио Де Лука на хармоник. Таа на свој, самосвоен начин, ја освои публиката на прва топка, отинели овде и кај нас секој миг е историски, а денот судбински. И по еден таков емотивен слалом, како убав допир на морски бран на Зајдисонце, на сцената мазно се прошета наследничката на големата Цезарија Евора, пејачката Нанси Виера од Кабо Верде. Со приказните за морето и патувањата, за далечината и за копнежот, со звукот кој ги довикува и премостува далечините, таа на публиката и подари љубов. Неизмерно многу љубов за споделување и песни за слушање.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.